Inauteriak, udalbatza, bilbobus, ordenantza eta manifestazioa. Bilboko berriak ditu horiek Aitziber Ibaibarriaga, bilduko Bilboko zinegotziak ekarriko dizkigunak. Egunon, Aitziber?
Egunon.
Azteko, inauteriak gaur bertan hasiko direnak besteak beste hemen, Bilbon.
Bai, ba, gaur osteguna, hasiko dira Bilboko inauteriak eta urrengo astera bitarte luzatuko dira. Gaur dakizuen moduan, Farolin eta Zarambola zen epaiketa izango da plaza berrian, eta ostean txorizo bastaketa izateko aukera dutiko dugu. Bihar ere beste hainbat ekitaldi egongo dira, besteak beste, Gaztetxo eta Umeen desfilea, eta larun batean Bilboko konpartzakek arratsaldeko seiretan abiatuta desfilea abiatuko du plaza zirkularretik. Plaza zirkularretik udaletxera joango da desfile hori, eta bertan azkuna alkateari omenaldia egingo diote udaletxe parean. Gogoratu behar dugu, aurten Bilboko udaletxeak ez duela desfilea egiteko inongo asmorik erakutsi, eta larriagoa dena Bilboko konpartzakei Gran Biatik edo Kale Nagusitik desfilatzeko debekua ezarri diotela edo baimenik eman ez dietela. Baina, ala ere, Bilboko konpartzakek beraien urteroko desfilearekin aurrera jarraitzea pentsatu dute, eta mundu guztiari bertaratzeko deialdia egiten diogu, giro ezin hobean egingo baita desfilea.
Jarraitzeko, pasaden asteko udalbatza dugu, zer nolako balorazioa egiten duzue?
Bueno, lehendabiziko balorazioa zera da, oso agerian geratu zela beste instituzioetan bezala Bilboko udaletxean ere PP eta PNV-ren akordioa. Gogoratu behar dugu besteak beste gaur onartuko diren Bizkaiko batzar nagusietako aurrekontuak onartzeko kromo aldaketa bat egin dutela PP eta PNV-AJ alderdiak eta hori ere aurreko asteko udalbatzan irudikatua ikusi genuen. Bildu aurkeztu zituen lau proposamenetatik bat ere ezen aurrera atera, batez ere esaten dugun moduan PNV eta PP-ren jarrerari esker, baina baita ere PSOE-ren utzikeriari esker baita ere. PNV, PSOE eta PP Bildu antimilitarista izendatzeko guk aurkeztutako mozioaren aurka bozkatu zuten, oso larria izan zen beste kontu bat ere gertatu zen, Zumalakarregiko errausteriaren aferan eta pertsonen osasunaren aferan udaletxeak ezer egingo ez duela aurre ikusi zigun, duel datorren urtean bukatzen den lizentzia horri aurre egiteko, eta PSOE eta PP alderdiek ez zuten ahoa ireki ez da ere. Horren garrantzitsua den gai batean, pertsonen osasunari dagokionean. Bezalde batetik, inauterien aferan agerian geratu zen guk hasieratik defenditu duguna, eta Bilboko konpartzekiko jarrera hori irizpide politikoetan, ez udalak, Bilboko konpartzekiko duen jarrera horri irizpide politikoetan oinarrituta dagoela, eta orain arte manizkiguten aitzakiak, hori, aitzakiak besterik ez direla izan, Andonialdekoak udaleko kontseilari delegatuak esan zuen, interes politiko ezberdinak gaudela, eta beraiek lehen etzi egiten dituztela interes politiko horiek, eta horregaitik ez daukatela Bilboko konpartzekin inongo adostasunetara heltzeko asmorik gaurdanik, ez? Bestalde batetik, guk aurkeztu genuen beste mozio bat, Bilbobusen zerbitzua berriro publikoa izateko ikerketa bat edo txosten bat egitea izan zen, horri ere ezezkoa erantzun zion udal gobernuak. Gogoratu behar dugu gainera, azte honetan Bilbobusen murrizketak ja martxan hasi direla, eta azkenean murrizketa horiek ezarri behar izan baldin badira, izan da, enpresen etekina mantendu nahi delako, ez? Enpresek beraien irabaziak mantendu nahi dituztelako. Horregatik iruditzen zitzaigun momentua zela aztertzeko ea ze puntutera arte merezi digun enpresa subkontratatu baten bidez gestionatzea Bilbobus zerbitzua, baina udalak txosten hori egiteari ere ezezko bozka eman zigun. Eta baita ere gogoratu bat dugu urtarrilean metro zerbitzuak ere, Bilbao metro zerbitzuak gutxitu egin direla batez ere egun berezietan, ez? Atletiken partidoetan edo eta presen eskubien aldeko manifan, guk aurkeztutako mozioan defendatzen genuen berreskuratu behar dela gero eta bidaiari gehiago daukan metro horien zerbitzuak, baina udalak egoera ekonomikoaren arabera behar den moldaketak egiteko prez azaldu zen, eta horra gaiti gure mozioa ez zen aurrera atera.
Murrizketak gehiago baditugu, kasu honetan Bilbobusen.
Bai, izaten genuen ez, azkenean udala eta enpresaren arteko akordio horretan enpresak ziurtatu ditu orain arte izan dituen irabaziak mantentzea, eta horretarako Bilbobusen 7 lineatan murrizketak murrizketak emateko erabakia hartu zuten. Aztenetan hasi dira murrizketa hauek martxan, eta dagoeneko jendeak izaten du asko nabari dela batez ere ordutegi zehatz batzuetan desagertzen diren autobus horiek, azkenean autobusak gainezka baitoaz. Twitterren izan ditugu, hainbat adibide, nola doazen autobusak eguneko ordu zehatz batzuetan, ez? Eta horregaitik guk uste dugu, Donostia eta Gasteizen bezala, zerbitzu hau zuzenean udalak kudeatu beharko lukela, eta horrela enpresari ziurtatu behar zaizkion irabaziak aurreztuko genituen.
Eta bestalde, ostalaritzari buruzko ordenantza dugu.
Bai, udalak alde batetik diskotekak eta pub moduko taberna horiek eraikinen etxe bizitzetatik kentzeko erabakia hartu du. Egia da, guk erabaki hori egokia iruditzen zegula, azkenean urteetan zehar etengabeko salaketak jaso izan dituzten aktibitateak bai dira, ez? Zer gertatzen da? Hau egin baldin badute da, azkenean kultu zentruekin egondako gatazkaren eremuan auzo agerian geratu zelako, bere garaian kultu zentruen aldaketa egiterakoan motivazio ideologiko bat zegoela, guk azkenean leporatzen bai genien ez aukala inungo zentzurik aldaketa hori egitea ostalaritzako aldaketa hau egiten ez bazuten, ez? Kultu zentruen aldaketa egin zuten, irizpide ideologikoetan oinarrituta baita ere, eta orain ez dute beste erremediorik izan, benetan arazoak sortzen dituzten mota honetako aktibitateak edo lizentziak etxe bizitzetako eraikinetatik kanporatzeko. Edo zein kasutan ere, batez ere ostalariei eta adibidez aldezarren bizi garen bizilagunoi, azaldu bat zaiguna da, ostalaritza ordenantza irizpide horretatik gain beste aldaketa batzuk ere sufrituko dituela, eta horregaitik, adi egon behar gara jakiteko nondik nola doazen aldaketa horiek, eta batez ere bizilagunen interesak errespetatu behar direla, eta deskantzurako eskubidea errespetatu behar dela, aisialdiko eskubidea bezain beste. Eta horregaitik, orain hasiko da prozesu bat ostalaritzan ordenantza hori moldatzen hasteko, eta gu bildu galtaldeak harremanak izango ditugu talde eta ostalari ezberdinekin batzuen eta besteen kezkak eta zalantzak jasotzeko.
Bukatzeko Aitziber, gatazka dauden enpresetako langileek manifestazioa egitera deitu dute.
Bai, egunero komunikabidetan ikusten dugu, enpresa ezberdinen baitan, regulazio espedienteak, itxierak edo deslokalizazioak bizitzen ari direla, egia da gatazak eta goerak ezberdinak direla, baina hainbat enpresa komitek irakurketa berdina egiten dute, eta zera da, gaur egungo egoera azken urteetako politiken ondorio direla, eta horregaitik erantzun bateratua emateko beharra ikusi dute. Besteak beste, korrugados azteitia edo zementu lemona bezalako enpresa komiteek. Horregaitik, martxoak 9 bi manifestazio deitu dituzte, lehendabizikoa Bilbon, bigarrena Iruñan, eta 20 enpresa baino gehiago bertan parte hartuko dute, gehi, orain, abiatu duten atxikimendu kanpaina baten bitartez jaso nahi dituzten beste enpresa horien atxikimenduarekin batera. Orduan benetan goraipatzekoa edo benegoran egonda eta animoak da moduan egonda enpresa hauen komite hartu dute iniziatiba, eta gu herritar moduan babestu behar dugu pertsona hauen egoera.
Aitziber Ibaibarriaga Bilduko Bilboko zinegotzia. Mila esker eta datorren astera arte.
Katorren astera arte, agur.
Agur.